Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден и добро дојдовте, почитувани слушатели на SPS на Македонски. Денеска, среда, 20. јануари, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Австралиската влада вели дека нема да ги направи вакцините против COVID-19 задолжителни, кога следниот месец ќе започне вакцинирањето. Но адвокатите велат, тоа нема да ги спречи приватните бизниси да одбиваат услуги за оние кои ја одбиваат вакцината. Австралиците во првата група би можеле да ја примат вакцината за коронавирус веднаш кон средината на февруари. Иако сојузната влада вели дека нема да ги направи вакцините задолжителни за населението, сепак државните влади и приватните бизниси може да заземат поинаков став. Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береџиклиан во понеделникот рече дека ќе ги поддржува деловните субјекти кои ќе изберат да им ја одбијат услугата на оние лица кои ја одбиваат вакцината.
I don't ever like to force anybody to do anything, but there should be incentives in place for people to do certain things if it's for their own safety and the safety of others, and their conversations that'll be had. But again, we'd like there to be an incentive system where people are encouraged to have it because it means they can do all these things which they may otherwise not have been able to do.
Па прашањето е до каде законски можат да одат владите и деловните субјекти за да ги потикнат луѓето да се вакцинираат. Иако премиерот Скот Морисон уверува дека вакцините нема да бидат задолжителни, законски владата е во рамки на незините права да ги направи задолжителни. И тоа не би било за прв пат во Австралија. Австралиската влада ги направи вакцините задолжителни за да се помогне во борбата против сипаниците, што станаа првото заразно заболување искоренето широм светот во 1979 година. Но професорот по здравствено право и етика од Универзитетот во Сиднеј, Камерон Стюарт, вели дека потребата од задолжителни вакцини исчезнала кога луѓето сватиле колку е ефикасна вакцината. Тој додава дека до 20-тиот век биле напуштени програмите за задолжително вакцинирање, но сега прашањето дали треба да имаме задолжителни програми се поставува повторно.
I think it's a combination of public trust. And the success and the efficacy, all of that together, meant that it wasn't necessary to have compulsory schemes. So by the 20th century, we'd gotten rid of compulsory schemes. And, of course, by the end of the 20th century, we started to see the collapse or the sort of rapid decline of vaccination rates. And then it came up again for discussion. And could we go to compulsory schemes?
Познато е дека околу 60 до 70% од населението ќе треба да се вакцинира за да се создаде ефективно ниво на заштита. Па дали доволно луѓе ќе се вакцинираат ако владата не го направи тоа задолжително? Затоа тука ќе делуваат државите и бизнисите. Ако тие одлучат да воведат прописи за вакцини за работни места и услуги, може брзо да стане непрактично да се биде неимунизиран. Во некои професии веќе постојат барања за вакцини. Например, некои здравствени работници треба да примаат вакцина за грип секоја година, а работниците во кланици треба да бидат имунизирани против треската Q, бактериска инфекција што може да предизвика сериозна болест слична на грип. И кон крајот на минатата година, извршниот директор на Квантас, Алан Джойс, рече дека секој кој ке сака да патува меѓународно со неговиот авиопревозник, ќе треба да покаже доказ дека бил вакциниран против COVID-19. Професорот Стюарт вели дека тие видови пазарни сили треба да бидат доволни за да се потикне голем број на лица да ја примат вакцината. Но тој исто така посочува дека може би ќе биде потребно владата да го регулира процесот на вакцинација на поинаков начин и да утврди посебни околности под кои некои лица може да бидат иземени од тоа.
The states may very well not want to exercise their coercive power to force people into having vaccinations. And one of the reasons may be is because private operators themselves might put conditions on entry, conditional services. We're not going to let you ride this bus service or we're not going to let you get on this plane unless you've got a vaccine history or perhaps a series of reasonable excuses for not having a vaccine. If anything, it might be that the government needs to regulate the other one and might need to set down particular circumstances where people might be able to claim an exemption, for example.
Па дали на деловните субјекти им е дозволено законски да ја одбиваат услугата за луѓе кои одбиваат вакцини? Во редниот професор Лук Бек од Универзитетот Монаш, специализиран за уставно право, Вели дека поголемиот дел од времето, бизнисите се во рамките на своите права да поставуваат одредени услови за влез, се додека тие услови не се дискриминирачки. И прави споредба со условите за влез во RSL клубовите, каде не можете да влезете ако не сте соодветно облечени. И приватните бизниси можат да го прават тоа, вели професор Бек. И појаснува дека онаму каде тоа станува, малку неизгодно е кога станува збор за лица со здравствена состојба, поради што не може да се вакцинираат, а повеќето држави и територии имаат закони против дискриминацијата, што ги спречува приватните бизниси да дискриминираат луѓе врз основа на одредени здравствени состојби.
That's largely fine. It's kind of like an RSL club saying you can't come in unless you're wearing a college shirt, you can't come in if you're wearing thongs. That's just a condition of entry for a private business. And for the most part, private businesses can do that. Where it gets a little bit tricky is when it comes to people with health conditions or medical conditions, which means that they might not be able to get vaccinated. And most states and territories have anti-discrimination laws that prevent private businesses discriminating against people on the grounds of certain health conditions.
Но исто како што луѓето се со одредени здравствени состојби се ослободени од, например, задолжително носење маска за лице, деловните субјекти би можеле да се справат со овој предизвик со слични исклучоци за оние кои не можат безбедно да се вакцинираат. Воредниот професор Бек вели дека следниот предизвик е да им се даде на луѓето доволно време да се вакцинираат пред да бидат воведени ограничувања на услугата на одреден бизнес, бидејќи ќе бидат потребни, како што вели, неколку месеци додека секој има пристап до вакцината. Што значи дека правилото «не можете да влезете ако не сте вакцинирани» звучат веројатно во теорија. Но со оглед на тоа што голем број луѓе нема да можат да се вакцинираат неколку месеци, повеќето бизниси на вистина нема да можат да наметнат вакви услови за влез подолго време.
With mask, you can just duck out of the shops and buy one. It's not necessarily going to be the case. You can just duck out and get your vaccine, your vaccination shot whenever you want. So there'll be this rollout period, and it'll take quite some months for everybody in the population to have access to the vaccination. So these sorts of you can't come in unless you're vaccinated rules sound plausible in theory. But given the practical reality that lots of people aren't going to be able to get their vaccine until a few months' time, most businesses won't really be able to impose this sort of condition of entry for quite some time.
Ете тоа мислењето на професорот по здравствено право и етика од Универзитетот во Сиднеј, Камерон Стюарт. Работниците во првите линии на справување со коронавирусот и ранливите заедници ќе започнат да се вакцинираат следниот месец, а вакцинирање за останатото население треба да следи во текот на годината. Автор на прилогот што го слушнавме е Клодија Фархарца, SBS News.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.